چه آکاش ونی مبشر رفائی بوزنائی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پہ رکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی کرن 18 جون پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم تحت 20,000 کروڑ روپی کملین ہندین کھاتن من منتقل. داخلہ وزیر امت شاہن از اکس میٹنگ من جموں کشمیر کس سلامتی صورت حالس تشری امرناتھ جی یاترا خطر کرنی وان انتظام سام. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کرن از پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس من پریرنا ستھلک افتتاح. تو ممبئی من 18 ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول شروع. ون خبر تفصیل سان. گامی ترقی تو زراعت وزیر شیوراج سنگھ چوہان ووت وزیر اعظم نریندر مودی کرن 18 جون وارانسی اندر پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم تحت 9 کروڑ تو 3 لچھن کملین ہندین کھاتن من 20,000 کروڑ روپین ہند بیاک اک قسط منتقل. رات نو دلی اندر میڈیا نمائندن تفصیل دیوان وون مرکزی وزیرن زی پتمن 10 ورین دوران ونیک تام 10 کروڑ کملین ہندین کھاتن من 30 خرب روپی ٹرانسفر کرنا آمت. شیوراج سنگھ چوہانن وون زی سارنی ریاستن ہندین وزیر اعلی ہند ناو خط لکھنا آمت یت اندر تمن ون آمت زی تم گھن 18 جون سپدن واجن ات تقریبی من شمولیت کرن. تمو وون زی سرکار کملین ہز بجائی باپت کام کران. دخل وزیر امت شاہ سندس صدارت مز از اخ بہلی پائی میٹنگ سپدان یت اندر جموں کشمیر کس سیکورٹی صورت حالس تو امرناتھ یاترائی خطر کرنے تیارین سام ہین یی. میٹنگ مز کرن جموں کشمیر کی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈوبال مرکزی داخلہ سیکرٹری فوج پولیس تو جموں کشمیر انتظامی بہلی پائی افسر تی شرکت. داخل وزیرن اوس جمعہ دہ نو دلی من داخل وزارت ہندین سینئر افسرن ہز اکس میٹنگ من جموں کشمیر کس سلامتی صورتحالس جائزہ ہیوتمت. چھتیس گڑھ کس بستر ضلع من سیکورٹی فورسس ست اکس جڑپی من 8 ماؤ نواز مارن آمت ات جڑپی من فورس زوان زخمی گمت. بستر ڈویژن کس اکس علاقس من ماؤ نوازن ہز موجودگی ہز سیک شچ وات پت کر اتی آئی ٹی بی پی ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ تو خصوصی ٹاسک فورس کیو جوانو تلاشی کاروائی شروع. جڑپی ہز جائے آئی زرائفل اخ بی جی ایل لانچر تو باقی ہتھیار برامد کرنے. آخری اطلاع واتنس تام اس ات علاقس من تلاشی کاروائی جاری. ہوائی فوجک سربراہ ایئر چیف مارشل وی آر چودھرین ہوائی فوجس من شامل کرنا آمتن نوین افسرن وونمت سائبر سیکٹرس من پان ناوین تم نوین ٹیکنالوجی تو جنگ زین خطر کرین مہارتک اثردار استعمال. حیدرآبادس نزدیک ڈونڈیگل ایئر فورس اکیڈمی من مشترک گریجویشن پریڈ پت افسرن خطاب کران وون ایئر چیف مارشلن زی وون چھن دو بدو جنگ لڑنے یوان بلکہ یم ڈائیورس گمت یت من ٹیکنالوجی اہم رول ادا کران چھے. فوجداری نظام انصاف کس ایڈمنسٹریشنس من بھارتک ترقی پسندان قدم کس موضوع پہ سپد از کولکتہ اخ کانفرنس منعقد. امہ کانفرنس ہند سنز قانون تو انصاف چی وزارت کورمت. کانفرنس ہند مقصد بھارتیہ نیائی سنہتا بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا تو بھارتیہ سکشیا ادھینیم نو ترین نوین فوجدوری قانون ہز خصوصیت وتلاونی. یمن قانون اس پتمہ وری دسمبرس من صدر جمہورین منظوری دزمس تو یم قانون گھن نو ریت کے اول تاریخ پٹھ لوگو. حجک فرض ادا کرنے باپت گئی 20 لچھ کھت زیادہ مسلمان رات میدان عرفاتس من جمع. یہ حجک اخ عظیم تو اہم ترین رکم. یمو عزمو کور اتہ توبہ تو استغفار. رات شام پت درائی تمام عزمین مزدلفہ کن یتی تمو ننس آسمانس تل رات گزرت عبادت کر. آز عزمین منا کن روانہ سپدان یتی تم رمی کرن تو جانورن ہز قربانی پیش کرن. یمہ وری دون ضلع کھت زیادہ بھارتی مسلمان حجک فرض ادا کران. یمو من الپل اخ لچھ 40,000 عزم حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعہ تو تقریباً 35,000 عزم پرائیویٹ کمپنیو ہند ذریعہ حجس گمت پانچ ساس کھت زیادہ بھارتی زنان یم وری محرم مردن بغیر حج کران حکومتن اکہ فرضی ویب سائٹ ہند پائی کوڑمت یس مبین پاٹ سماجی انصاف تو تفویض اختیارات چی وزارت سیت وابست چھ ات ویب سائٹ پیٹ چھ نوکرین ہز پیشکش کرنے یوان تو چور ہت پانچ ترہ روپیہ رجسٹریشن فیس رنگ وصول کرنے یوان پزرک پائی کڑن ول پی آئی بی ایک شاخن ووت ات ویب سائٹ چھ سرکار سیت کان تہ تعلق سمجی انصاف تو تفویض اختیارات وزارت ہز ویب سائٹ چھ سوشل جسٹس ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان نائب صدر جمہوریہ تو راجیہ سبائی ہند چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ کرن آج شامس پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس مز تعمیر کرنے آمت پریرنا ستھلک افتتاح افتتاحی رسمی مز کرن لوک سبائی ہند سپیکر اوم برلا راجیہ سبائی ہند ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نارائن سنگھ تو پارلیمانی امورن ہند وزیر کرن ریجیجی تی شرکت سارنی راجیہ سبھا تو لوک سبھا ممبرن تی ات تقریبی مز شرکت کرنے دعوت دن آمت یم خبر چھو تی آکاشوانی پیٹھ بوزان وندے بھارت سلیپر کلاس ٹرین ین والین دون ریتن اندر آزمائشی طور چلاؤن ونکن چھ صرف چیئر کار واجن وندے بھارت ایکسپریس ٹرین چلاؤن یوان وندے بھارت چھ درمیانی تیز رفتار واجن گوڈنچ ریل گاڑی ریلوے وزیر اشونی ویشنون ووت حکومت کری ریلوے یک ڈھانچہ مزید بہتر بناون تو مسافرن آرام دہ سفر فراہم کرنے خاطر آئند پانچن ورین دوران واریہن منصوبن پیٹھ کام تمو وون پتمین دہن ورین دوران آئی پانچ ترہ ساس کلو میٹر ریلوے ٹریک تعمیر کرن وزیرن وون امرت بھارت ریل گاڑین ہز تعداد بڑھاونے خاطر کام جاری اتراکھنڈ کس رودر پریاگ ضلع مز بدری ناتھ ہائی ویس پیٹھ سپدیمتس اکس سڑک حادثس مز تقریباً ژودہ نفر مارے گمت یہ حادثہ آو تمہ وز پیش یل سیلانین ہز اخ گاڑ سرنس نالس مز لائن آئی ات گاڑی مز شتوہ نفر سوار حادثس مز زخمی گمتین نفرن ہند علاج جاری صدر جمہوریہ دروپدی مرمون رودر پریاگ اتراکھنڈ پیش آمتس سڑک حادثس مز انسانی زو زائی گسنس پیٹھ دکھ بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز صدر جمہورین ووت زیچ سٹھا دل خراش خبر تمو ات حادثس مز زخمی گمتین نفرن ہند جلد صحت یابی خاطر دعا کورمت وزیر اعظم نریندر مودی ان تی ات حادثس پیٹھ دکھ باوان مار سپدیمتن نفرن ہندین عیالن ہندس حقس مز ضلع روپی فیکس ایکس گریشیا ریلیف اعلان کورمت یہ رقم یہ وزیر اعظم نیشنل ریلیف فنڈ مز دن وزیر اعظمن مارہ گمتین نفرن ہندین عیالن سعزیت بومت تو زخمی نفرن ہند جلد صحت یابی خاطر دعا کورمت لداخس مز ازک پیٹھ سالانہ ہمس میلہ شروع سپدان ملک کیو مختلف حصو تو واریہو بیرون ملکو ہندو عقیدت مند ات میلس مز حصہ نین خاطر لداخ واتان بھارتک موسمیات محکمن پنجاب ہریانہ جھارکھنڈ بہار اتر پردیش تو دلی خاطر از تام ریڈ وارننگ جاری کرم ات خطس مز سخ گریشم ژنجہ ہند اثر جاری ات دوران مغربی بنگال تو اوڈیشہ خاطر اورینج الرٹ جاری کرنا آمت رات آو دل دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت ژیتی اشاریہ شی ڈگری سیلشیس ریکارڈ کرنا اس معمول کھت شی ڈگری زیادہ اس آکاش ونی سیت کت کراون موسمیات محکمک سینئر سائنسدان آر کے جنمانین زرت سندس درجہ حرارتس مز ہریر گھنے سیت ہیکہ دہ دش زندگی پیٹھ منفی اثر پیتھ تمو وون دستیاب اعداد شمارو مطابق رود پتمین دہن ورین ہندس مقابلس مز یم وری ساروی کھت زیادہ دہن گریشم ژنجہ ہند اثر جاری ممبئی گو رات شامس اردہم ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول شروع افتتاحی تقریبی پیٹھ اطلاعات نشریات چی وزارت ہند وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگنس علاوہ رندیپ ہوڑا مدھور بھنڈارکر سونالی کلکرنی تو دیویا دتا ہش فلمی شخصیت تہ موجود مردن ہندس آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کس اکس میچس مز ہارنو رات انگلینڈن ڈک ورتھ لیوس میتھڈ کس ذریعہ نامبیا اکتجو رنو سیت ات دوران لوگ آج صبح شی بجے ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ اسٹیڈیمس مز آسٹریلیاس تو اسکاٹ لینڈس درمیان میچ ٲخرس پٮ۪ٹھ خاص خاص خبرن ہُند خُلاصہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن 18 جون پی ایم کسان سمان ندی سکیمہِ تحت 20,000 کروڑ رۄپیہِ کُملین ہندین کھاتن منز ٹرانسفر۔ دخلہ وزیر امیت شاہن آز أکِس میٹنگ منز جموں کشمیر کِس سلامتی صورتحالس تہٕ شری امرناتھ جی یاترا خٲطرٕ کرنہٕ یوان انتظامن سام۔ نٲیب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کرن آز پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس منز پریرنا ستھلک افتتاح تہٕ ممبئی منز 18 ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول شروع۔ تجدید ووت خبرن ہُند یہ بلٹن آج۔